zvaigznes laikam lika, kad man vajag tomēr to saldētavu. Jo tā mēs vienās mājās kaut kur vedam, nu, kam ir saldētavs, tad citur, tad viņiem vietas nav. Mums iedod vienu palicis vietu, no to mēs nevaram. Nu, es sapratu, ka man vajag to saldētavu. Un es domāju, ja to projektu raksta, nu, tad jāpaņem vairāk. Tā es to Cidonī griezēju, man dēls atrada YouTube, kad ir tāds, viņš nebija paredzēts Cidonijām, viņš vairāk tā kā dārziņu griezējis, bet nu, ka to varētu pielikt, jā, un tiešām tā arī bija, un tad vēl sulspiedzi.
Tālūk par savu pieredzi, lai varētu kvalitatīvi strādāt, stāsta viena no aktīvajām saldus novada māražotājām Aina Muša. Viņas aizraušanās ir sukāžu ražošana, gardumi top no rabarberiem, Cidonijām, ķirbiem un dzērvenēm. Ainai padomā arī pīlāģi. Māražotāja ne tikai savā saimniecībā izaudzē ogas un dārziņus, bet tos arī pārstrādā. Savu produkciju viņu realizē gan saldus apkārtnē, gan kalciem tirgu Rīgā. Sukāžu ražotāju skaits tikai vairojoties, bet no konkurences Aina nebaidās.
Tā kā kalnciem tirdziņā pašā sākumā, man bija tikai dzērvenītes un kādreiz kāda ķirbju paciņa, noiets bija ļoti liels. Bet nu tad lēnām sāk uzrasties, jā, nu ja mēs tur esam kādi 4-5, tas tiešām ir daudz. Es nezinu, kā tas būtu, vai drīkst celt asti vai nedrīkst, bet man ļoti bieži tādi, kas nāk un saka tā, mēs esam izgaršojuši ļoti daudz, bet pie jums visgaršīgāk.
Saldus rajona attīstības biedrības izpilddirektore Sandra Friedrichsone šobrīd aicina Brocēnu un saldus apkārtnes mājražotājus piedalīties aptaujā, kas ļautu gan apzināt novada mājražotājus, gan uzzināt par viņu vajadzībām.
Nu, šobrīd mums svarīgākais ir saprast, kas tad pie mums īsti notiek saldus un Brocēnu novados, ar kāda veida mājražošana cilvēki nodarbojas. Jo tā redzamā puse ir tā, ko mēs redzam tirgu, kad tirgu tirgojas ar mājās ražotu produkciju, gan ar skābētiem kāpostiem, gan maizi, gan ceptiem pīrāgiem un tādām lietām, bet ir arī visiem zināms, bet tomēr nezināmi ļaudis, kas mājās vienkārši šo te produkciju ražo un arī realizē. Un tā mūsu vēlme ir, nu, paskatīties un saprast, kādas tad ir šo te cilvēku vajadzības.
Latvijas lauku izglītības un konsultāciju centra saldus nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Kristiāna Rožulēja stāsta, ka iecer apvienot mājražotājus radusies redzot pozitīvos piemērus citur Latvijā. Notikusi anketēšana ar mājražotājiem braukts pieredzes apmaiņā un viņiem rīkot arī izglītojoši semināri.
Tas bija par mārketingu, par pārtikas un veterinārā dienesta prasībām, par valsts ieņēmumu dienesta prasībām un valsts darba inspekcijas prasībām. Tā kā principā mēģinājām aptvert visu, kas parasti izpaudās šajā anketēšanā, kas ir tas, kas baida. Tā kā reģistrēties un oficiāli visu uzsākt.
Tomēr tas mīts par mairažošanu, nu, tur tomēr ir kaut kādi papīri labāk, kas pakluso.
Manuprāt, tas noteikti nav sarežģīti, un to pierādīja arī mūsu semināri, jo semināros mēs aicinājām tieši no kontrolējošajām iestādēm. Un es domāju, ka mairažotāji varēja pārliecināties, ka ir mums saldu ļoti atsaucīgi gan valsts ieņēmuma dienestā, gan pārtikas veterinārā dienestā, un ka neviens neies ar mērķi meklēt katru puteklīti, kad nu, tiešām ir ļoti atsaucīgi un gatavs sadarboties. Tā kā es domāju, ka tas ir viss ļoti reāli un izdarāms, tikai vajag gribēt un uzsākt to darīt.
Saudzes rajona attīstības biedrības izpilddirektore Sandra Friedrichsone aktīvāk mairažotājs piedalīties anonīmajā aptaujā aicinās pavasarī, kad viņa daudz lielākā skaitā parādīsies tirgu. Līdz šim anketas saņemtas no 36 mairažotājiem. Šīs aktivitātes kalpos kā pamudinājums mairažotājiem pieteikties atbalstam līderu programmā, kas būs pieejama 2016. Gadā. Arī saldo sukāžu ražotājai Ainai Mušai no saldes puses kāds projekts jau padomā. Ingo Zola, Latvijas Radio. Jo kurzmē.